Гаворыць радыё Свабода ў Менску. 20-я гадзіна. Добры вечар. З вамі Сергей Абламейка. На працягу наступнай гадзіны жывой свабоды ў эфіры беларускай замежнай інфармацыі, сярод іншых, мы пагутарым з украінскім аналітыкам Віталем Портнікавым пра магчымыя варыянты адказу Украіны на сённяшняе рашэнне Еўрапейскага суду ў Страсбуры, які вырашыў, што пры арышце Юліі Цімашэнкі былі парушаныя правы чалавека. Мы таксама нагадаем, як Беларусь рэагавала на пастановы міжнародных органаў у справе парушэння правоў чалавека беларускіх грамадзянаў. Але спачатку навіны. Я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў, што Вашынгтон мае доказы таго, што хімічную зброю Сірыі ўжывалі. Разам з тым, па словах Абамы, яшчэ недастаткова фактаў для прыняцця крокаў у адказ. На прэсавай канферэнцыі ў Белым доме Абама паўтарыў свае ранейшыя заявы пра тое, што факт прымянення хімічнай зброі ў Сірыі змяніў бы сітуацыю, і дадаў, што для прыняцця рашэння ў галіне бяспекі разгляду верагоднасці дадатковых дзеянняў ён хацеў бы з упэўненасцю абапірацца на факты. Прэзідэнт Злучаных Штатаў паведаміў, што даў даручэнне Пентагону разгледзець некалькі варыянтаў магчымага развіцця падзеяў на той выпадак, калі будуць устаноўленыя факты прымянення рэжымам Башара Асада хімічнай зброі супраць цывільнага насельніцтва. Еўрапейскі суд па правах чалавека прыйшоў да высновы палітычнай матывацыі арышту былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі па справе ад перавышэння ёй паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. У распаўсюджанай сёння заяве Страсбургскага суду гаворыцца, што рашэнне ўзяць Цімашэнку пад варту было прадузятым і яе правы пры гэтым былі парушаныя. Сама Юлія Цімашэнка, адна з лідараў украінскай апазіцыі, сцвярджае, што справа супраць яе была сфабрыкавана па указанні цяперашняга прэзідэнта Віктара Януковіча. Больш падрабязна пра гэта ў далейшай праграме. Сёння ў сектары газу ў выніку ізраільскага авіаўдару адзін палестынец быў забіты, яшчэ адзін паранены, паведамляюць мясцовыя крыніцы. Аршаф Аль-Кудра, прадстаўнік міністэрства аховы здароўя сектару, заявіў, што удар быў нанесены па лагеры уцекачоў Шаці на захадзе газы. Па звестках ізраільскага ўрада, падчас вайсковай аперацыі быў забіты баявік, які лічыўся адмыслоўцам у справе вытворчасці ракет. Дадатковая група медыкаў прыбыла ў амерыканскую турму на базе ў Гуантанаме на Кубе ў сувязі з галадоўкай зняволеных. Па словах прадстаўніка адміністрацыі турмы Сэмюэля Хэуса, цягам выходных прыбылі каля 40 спецыялістаў. Хэус патлумачыў, што адпраўка медыкаў была запланавана некалькі тыдняў таму, паколькі ўсё большая колькасць вязняў далучылася да акцыі. Цяпер галадаюць 166 зняволеных, і яны пратэстуюць супраць бестэрміновага знаходжання ў турме, а многія з прычыны адсутнасці афіцыйных абвінавачанняў. Нарвежская вяшчальная карпарацыя НРК і франка-нямецкі тэлеканал Арте прыступаюць да здымак серыяла пра акупацыю Нарвегіі Расіяй з мэтаю кантролю за рынкам нафты. Натуральна, гэта фантастычны футурыстычны серыял, і ўжо ён выклікаў у часе свайго ёй задумы пратэсты. Так, дацэнт ва ўніверсітэце Осла, гісторык Бьерн Дэтлеф Нестад, лічыць, што гэты тэлепраект абразлівы для жыхароў паўночных губерняў Нарвегіі, якія былі вызвалены Савецкім Саюзам ад нямецкай акупацыі ў 1944 годзе.